Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxmin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur ağzında öyle gəldi.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə deysin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanunlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə sus təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç məlumatı nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey, kulağa sak. Kasay Bey olmalıydı.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladık, sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familiyasını, hemen maşının nömrəsini versinler. Biz tedbir görev.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
Duzdan buz meselesinden kurtardık dede. Bir de duzdan yapışmışsınız, el sevmişsiniz. Duz bel oldu, buz bel oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işitə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakıda radiasiyaya yan binalar varmı? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Beynəlxalq Energetika Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyev və Geologiya İnstitutunun şöbə müdiri professor Çingiz Əliyev. Çingiz müəllim, bir halda ki siz neft və qaz geologiyası şöbəsinin müdirisiz. Elə birinci neft hasilatı Abşeronun hansı ərazilərini radiasiya riskinə məruz qoyub? Məncə bu sualı birinci verməliyim. Hansı əraziləri?
Deməli, belədir, siz bilirsiniz ki, Abşeronda 100 ildən çoxdur bu neft yataqları istismar olunur. Sözsüz ki, onların öz ekologiya təsiri var və bizim müşahidələr göstərir ki, müşahidələr əsasən başlamışdı Çernobil hadisəsindən sonra SSRİ vaxtı idi hələ. Onda bütün böyük respublikaların mərkəzlərində bu radioekoloji işlər başlanmışdı. O cümlədən də 88-89-cu illərdə Azərbaycanda, Bakıda və böyük Abşeron ərazisində və onda aşkar olmuşdu ki, Abşeron yarımadasında bəzi texnogen anomaliyalar var ki, onlar da neft hasilatı ilə bağlıdır. Misal üçün, bu Abşeronun mərkəz hissəsi Suraxanı tərəfdə, Höysan tərəfdə, bir Beybət tərəfdə var idi, indi orada biraz azalıb. Ümumiyyətlə, bir də ki, bu deməli Abşeron ərazisində bilirsiniz ki, iki dənə yol zavodu yerləşirdi. Onlar da əsas radioaktiv çirklənmə mənbəyi idi o vaxtlar. İndi o zavodlar deməli öz fəaliyyətini dayandırıb. İndi MAGATE-nin köməyi ilə, Beynəlxalq Atom Enerjisi köməyi ilə fikirlə onlar maliyyələşməsi ilə deməli orada böyük bir problem var. Orada qalan tullantılar və avadanlıq o bastırılmalıdır, ya da ki o zərərləşdirilməlidir. O da böyük vəsait tələb eləyir. Sözsüz ki, bizim ölkəmizin indi belənki vəziyyətdə imkanı yoxdur, amma onlar bu işə qatışıblar və layihələr təsdiq olunmalıdır və deməli o iki dənə zavodun ərazisi təmizlənməlidir. Orada küllü miqdarda deməli aktivləşmiş kömür qalıb. Onun da təsiri odur ki, deməli bilirsiniz ki, Bakı küləklər şəhəridir. Tez-tez küləklər olur və o yüksək radioaktivliyə malik olan kömürlər küçələrlə səpələnir, insanlar yaşayan yerdə. Burada da ikinci bir problem əmələ gəlir ki, bu radioaktiv elementlər parçalanma zaman onların deməli parçalanma məhsulu belə bir qaz radon var. Bütün dünyada indi insanlar bu böyük bir problemdir. İnsanlar yaşayan ətraf mühitin radon qazının paylanması, öyrənməsi. Belə bir mən isə misal gətirə bilərəm ki, Amerikanın yadımda da hansı ştatında orada həkimlərlə bir yerdə deməli belə tədqiqat aparmışlar, öyrənmişlər radonun paylanmasını və orada yaşayanların, işləyənlərin, xəstəliklərin. Aşkar olmuşdu ki, haradakı radon normadan çoxdur, orada sözsüz ki, ağciyərdə, insan bədənində müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlir. O problem bizdə də var, onu nəzərdə saxlamalıdır. İnsanlar həmişə fikirləşməlidirlər ki, biz harada yaşayırıq, ətraf mühitdə bizdə nə əhatə eləyir. Misal üçün, biz burada oturmuşuq, indi biz bilmirik burada radiasiya nə qədərdir.
Necə bilmək olar onu doğrudan?
Radiasiya belə şeydir.
Adi insan, adi bir adam.
Adi insan onu belə nə onun nəyi var, nə bir rəngi var, nə onu heç nə, ancaq cihazlar.
Özü də mən dünən maraqlandım bu məsələ ilə bağlı. Oxudum ki, bilmirəm nə dərəcədə düzdür. O birinci mərtəbədə daha çox olur.
Mən sizə başa salıram. Yox, başa salıram. Məsələ ondadır ki, bu radon qazı bir var, bu bizim bu otaqda olan tikinti materiallarından əmələ gəlir. Bir də var ki, yerin altında olan çatlardan.
Bəli, bəli. O çatlardan çıxır.
Çatlardan deməli bizim ərazidəki seysmaktiv ərazidir. Çatlar çoxdur. Sözsüz ki, o zirzəmilərdə və birinci mərtəbələrdə çox qatılığı çox olur. Nəinki yuxarılarda.
Bəli.
İndi bizim mənim şöbəm biz keçən il Amerika Mülki Tədqiqatlar Fondundan bir yerdə biz bir qrant tutmuşduq. Orada deməli müasir Amerika istehsalı olan RAD 7 cihazı almışıq biz. Onun köməyi ilə deməli biz radonun paylanmasını həm havada, həm suda, həm yeraltı qazlarda öyrənirik. Sözsüz ki, biz indi akademiyanın bilirsiniz də vəziyyəti düzəlməlidir. İndi Allahın köməyini biz bəzi bu işləri istəyirik.
Allahın köməyi
ilə. Bəli, bu məsələləri başlayaq həll etməyə. Misal üçün, bəlkə indi bir imkan olsa
Azərbaycan hökumətinin köməkliyi ilə həm də
sözsüz
bəli.
İndi imkan olsa biz bir balaca rayon ərazisində bir hərəlik məktəblərdə və ya bağçalardan başlayaq, görək bəlkə orada radon qazı necə paylanır. Ümumiyyətlə, mən birinci qulağa sana demək istəyirəm ki, bu insanlar heç nədən qorxmasınlar.
Qorxma.
Bir vaxt ki, bir vaxt ki, siz qorxursunuz, deyirsiniz ki, mən burada yaşayıram, burada radiasiya çoxdur.
Siz birinci mərtəbələr laf çox qorxacaq.
Siz onda ola bilsin ki, xəstələnəsiniz. Belə bir termin var, radiofobiya.
Bəli. Amma var insan, demək, o da var.
Qorxudan əmələ gələn xəstəlik o radiasiya əlaqədar deyil. O insanın öz bədənində əmələ gəlir o xəstəliklər. Başa düşürsünüz? Sinir sisteminə əlaqədar olaraq. İnsan həmişə özünü deməyir ki, yox, mən yaxşı şəraitdə yaşayıram, mənim bir problemim zədir, yoxdur, radiasiya da yoxdur. Radiasiya və başı insana lazımdır. Necə bir temperatur, biz mühitdə yaşayırıq, müəyyən bir temperatur olmalıdır, 36.6 misal üçün bədənə temperatur, atmosfer təzyiq. Radiasiya norması olmalıdır da, normal, radiasiya olmasa yaşayış olmaz. Misal üçün belə bir eksperiment vardı, qurbağanı operasiya eləmişlər, ürəyini diyandırmışdılar. Sonra radioaktiv mənbəni gətirdilər, onun ürəyinə yaxınlaşdırdılar, ürək başladı işləməyə. Həkimlər deyir ki, kimin ürəyi ağrıyır, kuraqa yiyin. Ne üçün kuraqa? Orada kali 40 var, radioaktiv elementdir. O da ürəyin əcələsi üçün lazım olan bir şeydir.
Ha, çox maraqlıdır. Bakıda radiasiya yayan binalar varmı? Bugünkü sualımız belə də dinləyənlər, qonaqlarımız Beynəlxalq Energetika Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyev, Fəqan müəllim xəttədir. Fəqan müəllim xoş gördük. Siz bizi eşidirsinizmi? Fəqan müəllim mənə dedilər xəttədir. Fəqan müəllim mənə eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, eşidirəm.
Salam, xoş gördük sizi.
Mən sizi də Çingiz müəllimə salamlayıram.
Çox sağ olun.
Mən də sizi salamlayıram Fəqan müəllim.
Bu sahəni bilən ən gözəl mütəxəssislərdən.
Ona görə də Can Bakıdadır.
Başqa Sözü ya gözəl alimdir. Bir məsələni əlavə eləmək istəyərdim ki, Çingiz müəllim deyir orada, dedi o da radon qazlarından dedi, radiasiya fonundan dedi. Çox təəssüf eləyirəm ki, bugünkü günə kimi respublikada radon qazlarından radiasiya fonunun normativ sənədlərimiz yoxdur. Mən dramatik eləmək istəmirəm məsələləri. Hər halda şəhər böyük şəhərdir. Böyük bir industriyası sənayeləşməsi var.
Bəli.
Dünyanın hər yerindən inşaat materialları alınıb gəlir. Dünyanın hər yerindən ərzaq malları gəlib gəlir. Bunları ölçmək lazım. Biz Ukraynadan da mal alırıq, Qazaxıstandan da alırıq. Gələn malların əksəriyyətində radiasiya fonu ölçülməlidir. Bu bir. İkinci də neft çıxan bütün ölkələrdə neçə dünya yaranışından radon qazı var. Bunların ölçüsü ölçmək lazımdır. Bu insanlar bir ərzaq, bir şey su içəndə, bilirsiniz ki, suyun tərkibində də var. Xüsusilə Bakı suyunun quyuları quyu suyundan da istifadə edirlər. Orada da var radon qazı, orada da olur. Bina tikirlər, yerlərin hələ bizim deyənə kimi radon qazından tikilən yerlərin sertifikatı verilmir. Bu olmalıdır. Yəni, Çingiz müəllim söylüyor ki, bizim belə bir xəritə var. Sivil ölkələrin hamısında bunlar var. Ölkə rəhbəri İlham Əliyev şənaflarının da belə bir sərəncamı var. Çox təəssüf eləyirəm ki, bugünkü günə kimi bu işlər yerinə yetirilmir. Mən şəxsən belə hesab eləyirəm ki, radon qazlarının, radiasiya fonunun, onun, necə ki, Çingiz müəllim deyir, normativ, kim bilir, kim təyin elədi ki, bu günlərin Bakının hansı küçəsində hansı norma var?
Bəli.
Kim ölçü bunu? Onların ölçüsünə çox böyük ehtiyac var. Yenə təkrar edirəm, mən bunun heç də belə bu saat bunu bir istəmirəm ki, bu bir dramatik hala gətirim, amma insanlarımızın buna ehtiyacı var. Və Azərbaycanda da içilən sudan, atmosfer havasının tərkibindən, torpaqların çirklənməsindən, yeyilən məhsulların tərkibindən asıl olaraq əhalidə xeyli xəstəliklər var. Bunların qarşısını almaq üçün bu normativ sənədlər bilinməlidir, əhali bu məsələdən sığortalanmalıdır. Bu mənim fikrimdir.
Fəqan müəllim, onda bir sual verim sizə. Bu yaxınlarda siz media bir açıqlama verdiniz ki, 10-15 ildən sonra paytaxtın hər 4 sakinindən biri xərçəng xəstəliyinə tutula bilər.
Bunu ona görə ki, bizim akademiyanın biomedisina bölgəsi var. Bu bölmə tədqiqat aparıb. Bakıda istifadə olunan su, ərzağın tərkibi, atmosfer havasının çirklənməsi buna gətirib çıxardır ki, əgər bu templə getsə, bu qədər ki, Bakıda avtomobil maşınları var. Bu maşınların xeylağı köhnədir. Bunlardan ayrılan qazlar atmosfer havasını çirkləndirir. Bakının bu saat mərkəzində insanlar bulvarında çox çirklilikdir. Havada çox çirklilik var. Bu atmosfer havasının belə çirkliliyindən, içilən suların belə tərkibindən və ərzaq, yeyilən ərzaq. Çünki həmən ərzaq ki, biz pomidordur, xiyardır, bunların özü nə ilə suvarılır? hansız tərkibli suyla suvarılır. Yəni, əhalimiz bilməlidir ki, kanalizasiya xlor sökmək olmaz, bu dənizə tökülür. Dəniz ətrafı bizim bulvarımız, su, dənizin suyuna gedin, baxın, görün o nə formadadır, hansı rəngdədir. Gələn qonaqlarımız təəccüblə baxır ora. Necə bulvarda gəzib demək olar ki, mən təmiz hava alıram? Necə oradan gəzən insan deyə bilər ki, mən orada idman eləyib təmiz hava ilə qidalanıram. Və yaxud da ki, içilən suların özünün tərkibində, sizdir, deyəndə ki, 11 iqlim qurşağının 9-u bizdədir, yəni gözəllikdir bu. Təbiətin bizə bəxş elədiyi bioloji müxtəliflikdir. Bu gözəllikdir, amma bu sənayimiz böyükdür, böyük sənaye ocaqlarımız var, tullantılarımız çoxdur. Bunlarla bərabər biz necə ölkə başçısı sərəncam verir, bu sərəncam yerinə yetirilməlidir. Xəritə işlənilməlidir. Normativ sənədlər olmalıdır, hər bir şeyin ölçüsü olmalıdır, sular ölçülməlidir, yəni yoxlanılmalıdır, məhsullar yoxlanılmalıdır. Bunlara çox ehtiyac var. Bakıda böyük biznes mühiti var. Gələn mallar, gələn ərzaq malları, gələn inşaat materialları yoxlanmalıdır. Özü də mən əleyhinəyəm ki, dövlət təşkilatları, nazirliklər özlərində institutlar, laboratoriyalar yaradırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, İnstitut, Laboratoriya və yaxud da ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, özünün laboratoriyaları, Ekologiya Nazirliyi, özünün laboratoriyaları. Bunlar dünyada, sivil dünyada, bunlar olmalıdır tanların, dəqil insanların əlində.
Çingiz müəllimin deməyəsiniz var.
Paqam müəllim hamısını düzdürdü. Amma yada salmaq istəyirəm ki, deməli bizim laboratoriya, həmi Qostandartın laboratoriyasıdır və bizə təqdim olunan tikinti materialları, qumdur, betondur, kərpişlərdir, qırma daşlardır. Biz onlara, bizə nə qədər təqdim edirlərsə, biz onlara nəzarət edirik və demək istəyirəm ki, axırıncı 5-6 illərdə belə bir nümunə mən təyin eləməmişəm ki, orada radiasiya. Amma qabaqlar var idi, bu bizim Respublika təzə əmələ gələndə, onda cürbəcə özəl təşkilatlar var idi. Onlar müxtəlif mallar, xam mallardan istifadə edib, nəzarət olmadığına görə, onda bizə rast gəlirdi həm kərpişdə, həm betonda. Biz öz rəyimizi vermişdik o vaxtı və onlar... Onunla başqa mən demək istəyirəm, deməli 1997-ci ildə bizim respublikamızda radiasiya təhlükəsizliyi qanunu qəbul olunub. Amma indiyəcən, deməli, normativ sənədlər tam hazır deyir, onlar işləməkdədir ki, biz ümumiyyətlə bilməliyik ki, Azərbaycan ərazisində fon nə qədər olmalıdır. Ya da tikinti materialında normalar beynəlxalq normalardır. Onlar eyni şey, onların norması var. Amma bu qida məhsullarında, sularda ümumiyyətlə, o bütün normativ sənəddə öz əksini tapmalıdır. O indi mən belə güman edirəm ki, bu yaxında o sənəddə çıxacaq.
Siz necə bilirsiniz, Abşeron yarımadasında ən təmiz, ən yaşamalı ərazi hansı hissə, haradır yazır dinləyicimiz?
Abşeron yarımadası təbiətən çox gözəl bir yerdir. 27 metr dəniz səviyyəsindən aşağıdadır. Üç tərəfdən yarımadadır. Dənizdir, Abşeronda yol güclü olduğuna görə bu insan yaşayış üçün çox gözəldir. Amma biz öz həyat fəaliyyətimizlə Abşeronu körüyürük. Siz bu günlərin Çingiz müəllim geoloq, radioloq kimi, radiostasiyayla məşğul olun kimi, amma mən bir memar inşaat sahəsinin mütəxəssisi kimi, alimi kimi, gedin siz o bizim məşhur Targov ölkəsindən bir keçin. Bəli. Bu saat. Görün orada biz nəfəs ala bilirsiniz.
Bəli.
O qədər o gövdələnləri, evləri böyük tikib, ağaçları kəsirik ki, bizi oksigenlə verən ağaçlara, o təbiətə qarşı sanki elə bir düşman kəsirmişik. Bu bizim cəhalətliyimizdən xəbər verir. Olmaz bu qədər evləri bir-birinə uca-uca tikib, yaxın daşla, asfaltla, insanın nəfəs almağa imkanı yoxdur. Neftçilər prospektindən, Targov prospektindən, şəhər mərkəzində olan o prestij yerlərdə demək olar ki, nəfəs çatışmır. İnsanın ora yaşayışı çox çətin olur. İndi nəqliyyat propkalarını demirəm onlar öz yerində, çünki o nəqliyyat propkaları niyə deyirəmsə? Axı nəqliyyatdan böyük vıxlapnoy, tullantı qazlar əmələ gəlir. O qazlar hamısı dioksidlərdir. O dioksidlər avtoatmosferdə bütün oksigeni yeyir. Hələ bizə məlum olmayan xəstəliklərin təzahürünü yaradır. İnsan bilmir ki, o nə ilə yaşayır.
Çingiz müəllim, siz gülürdünüz, Fəqan müəllim, danışdıqca siz
Fəqan hamısını düz deyir. Biz əsas burada, bugünkü bizim mövzumuz radiasiyadır. Onun üçün düzdür, şəhərdə hava çirklənmişdir, maşınların təsiri çoxdur. Amma radiasiya məsələsində qaydanda, mən demək istəyirəm ki, bizim müşahidə göstərir ki, radiasiya barəsində şəhərdə vəziyyət normaldır. Ümumiyyətlə, amma hava ağırdır, göydənələr tikilib, hava tərpənməyə, necə deyirlər, o Rozovitrov deyirlər, o öz vəziyyətini itirib. Amma yaşamaq üçün radiasiya barəsində baxanda mən belə bir problem görmürəm.
Mənə söylədilər, hələlik dinləyici var. Eldar bəy bizə zəng vurub.
Deməli, siz çox gözəl bir mövzuya toxunmusunuz.
Sağ olun.
Mən elə Sovet dövründə belə bir söhbət eşitdim ki, Xəzər dənizinə Rusiyadan da bu iki yerə konteynerlərdən radioaktiv tullantılar atılır. Bunu Hidromet Center'də də deyəsən bilirdilər. Ancaq gizlənirdi. Bu indiki çıxış edən cənablar xəbəri var mı? Belə bir şey həqiqətən mi belə olub?
Oldu. Çox sağ olun.
Bunu bir aydınlıq
gətirir. İndi cavab verələr, əgər bilərsə. Sağ olun, Hidromet Bey.
Məndə belə bir informasiya yoxdur. Mən bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Bizim, ümumiyyətlə, biz dəniz suyun radioaktivliyin beynəlxalq layihə üzrə bir neçə dəfə ölçülə aparmışıq. Orada biz nə radionüklidlərin yüksək olan tərkibini aşkar eləməmişik.
Bu yaxınlarda Milli Məclisin son iclasında Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı da belə bir açıqlama verdi ki, Bakının Qızıldaş, Şonqar kəndlərində, onların ərazilərində göz zəhərli maddələr basdırılması barədə məlumatlar var onlarda.
O ərazilərdə, deməli, o ərazilərdə cürbəcür, deməli, tullantılar üçün şlamatval deyirlər, maginik, o tikilir. Orada da ki, deməli, bu dənizdə quyular qazılan zamanı olan tullantılar gətirib orada zərərləşdirirlər, müəyyən abrabotka ilə olunur və sonra bastırılırlar hardasa.
Doğrudan belə bir şey.
Yani, orada var bir-iki dənə sarıncada var. Məlum şeylərdə olar.
Yəni onların ziyan olmaz Bakıya?
Bakıya.
Yəni çox uzaqdır bu Şonqar deyilən kənd.
Şonqar...
Qızıldaş kənd. Şonqar kənd.
Loqbatandan ətrafında da alası yaxındadır.
Fəqa məlim xəttədirmi? Siz necə bilirsiniz bu zəhərli maddələrin Bakıya təsir olmaz?
Ümumiyyətcə, mən Abşeron yarımadasında zəhərli materialların bastırılmasının əleyhinəyəm. Hidrogeologiya nöqteyi nəzərincə. Ağzımızda yarmada deyirik də, üç tərəfdən dəniz. Onun altındakı yeraltı sular çox bir-birinə bağlıdır. Hər bir bastırılmış zəhərli maddə tam hardasa perküşüldə bastıra bilərsən, yəni o dünya standartlarına uyğun bastırılmazsa əgər, hətta belə bastırılsa belə, mən Abşeronda hər bir zəhərli maddələrin bastırılmasına əleyhinəyəm ona görə ki, son dərəcədə sıx bir-birinə bağlılıq var. Hidrogeologiya nöqtəyi nəzərincə. O sahənin sənətkarları bilirlər. Bizim memarlıq və inşaat universitetimiz var. Bu qədim bir universitetdir. Hörmətə layiqli bir universitetdir. Onun mütəxəssislərindən istifadə eləmək lazımdır. Həyat edilmiş kanalizasiyadan. Orada da kanalizasiya sahəsi üzrə, su kəmərləri sahəsi üzrə çox gözəl spesialistlər, sənətkarlar var. Çox təəssüf edirəm ki, Azərsu maarifçilik nöqtəyi nəzərincə heç bir şey aparmır. Bir belə tikinti gelir, bir belə kanalizasiya, qəbələdən su çəkilir. Hələ bir dəfə ictimaiyyəti bir açıqlama verirlər ki, nə olur, nə gedir, proses necədir. Axı bu bütün dünyada gedir, bizim nisbətən başqa nazirlərimiz bunu eləyirlər. Bunlar niyə onu eləmirlər, bilmirəm. Cəmatə bir maarifçilik yaparsınlar ki, kanalizasiya xlor atmaq olmaz, kanalizasiya belə ağır metallar atmaq olmaz.
Mən də indi işitdim ki, belə bir şey olmaz.
Buna ehtiyac var. Çox təəssüf edirəm ki, bunu Azərsu eləmir.
Ramil adı bir dinləyici sonuncu zəng vurub. İki köhnə maşınların akumulyatorları, mobil telefonlar da radiasiya daşıyıcısıdır. Onların axırı necə olur?
Onlar daşıyıcı, onlarda radiasiya yox. Mobil telefonlarda müəyyən ola bilsin ki, şualanma var. Amma o örgənilir ki, nə qədər insana bədəninə sadə ziyandır. Amma biz radiasiya danışırdıq ki, bu tikinti materialında olan, o radiasiyadan olan fərqi var. Və onlarda o telefonlarda akumulyatorda elənçi radiasiya yoxdur.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Vaxtımız sona yetdi. Fəqa müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çingiz müəllim, sizə də sağ olun deyirik. Bakıda radiasiya binalar varmı? Bu suala cavab axtardıq. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizi salamlayıram. Jurnalist Elmar Hüseynov cəmiyyətə nə verib? Bugünkü sualımız da belədir. Qonaqlarımız Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov və Elmar Hüseynov fondunun təşkilçilərindən Şahbaz Xudaoğlu. Xoş gördük hər kəsi.
Çox sağ olun.
Bilmirəm deməyə ehtiyac varmı, 2005-ci ilin martın 2-sində jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov axşam saatlarında işdən evə dönərkən yaşadığı binanın girişində güllələndi. Azadlıq Radiosu hadisə yerinə ilk gedənlərdən.
Bu bir mənalı siyasi bir aksiyadır. Ola istədiyi odur ki, Monitoru bankrot eləsinlər.
Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Четко происходило там. Начался шум. Выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали, причем этот, два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Пар, такое ощущение, что кто-то дрался.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Reform of this country.
Atası açdı qapını и Эльмар уже вот вы видели оттуда кровь, всё. Вот он просто ввалился в дом и ничего больше не мог сказать. Кровь хлыстала через его рот и нос, и он захлебнулся в собственной крови.
Ay Allah.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, siz Allah.
Bizim səsimizi susdura bilmirdik. Heç yox. İndi mən qalmışam vursunlar.
Bu kişilikdir, bu nakişilikdir.
Вот всё, что происходило в этой стране.
Bəli, Azadlıq Radiosu hadisə yerinə bayaq dediyim kimi ilk gedənlərdir. Gedənlərdəndir. Və siz Elmarın öz səsini eşitdiniz. Elmarın həyat yoldaşı Ruşaniyənin səsini eşitdiniz və bir çox məşhur adamların səsini eşitdiniz. Yəqin ki, bildiniz söhbət nədən gedirdi. Bir də xoş gördük sizi. Bugün dediyim kimi, əziz dinləyənlər, Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov qonağımızdır. Sabir bəy, xoş gördük. Və Elmar Hüseynovun təsisçilərinə Şahbaz Xudoğlu bugün Can Bakının qonağıdır. Əvvəl başlayaq deyirəm Elmar Hüseynovun iş həyatı. Harda necə başlayıb iş həyatı? Buyurun Sabri bəy.
Baguçanski geç tikilirdi, başlanmışdı tikilməyə. Krasnoyarsk krayda. O getdi, o məktub yazmışdı. Oradan məktub aldı. Məktubu alandan sonra hazırlaşdı. Mən getdim bundan yola salmaq onu. Getdi sevindi Qafqaza, biraz orada qaldı. O mən həmişə yay aylarında uşaqları aparırdım. Elmarın nəsə Elmar anada olandan sonra, böyüyəndən sonra belə elə çox da böyüyor. Ondan sonra mən elə yerə düşdüm ki, işdən imkanım olmadı. İstirahətimdə otpiskada da vermirdilər. Yox idi, imkan yox idi. Ona görə Elmarın vaxtında qız bir dəfə oldu. Elşad böyük oğlum 7-8 dəfə olub Severni Qafqazda, amma Elmar olmamışdı. Dedim onda gedək Severni Qafqazda, bir həftə qalaq. Hı-hı. Orada gedək baxqına, görgünə, sən orada olmamışsan. Getdik bir həftə qaldıq onunla, yaşadıq Qasensada. Ondan sonra apardım samolyotda, da minivotda, aeroportdan yola saldım onu. Getdi Krasnoyarsk kraya, Baguçanski geçsin tikintisinə.
Orada işlədi.
Orada işlədi, bir iki il yarım orada işlədi. Sonra yoldaşım mənə dedi ki, orada evlənəcək, Rusdan zaddan olacaq. Deyirəm, bir şey, sən anında Rus olub, bax, indi nə oldu? Sən Rus evzad edirsən. Deyir, yox, mən istəmirəm. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanına olsun. Bəli. Dedim, nə qayraq, get dalizən gətir. Dedim, mən getməyim. Nə işim var, bu qədər yol getməliyəm mən. Sən məktub yazım, telegramma vuram, bir zat düzəldik, çağıraq onu. Nəsə çağırdıq telegramla. Düz bir ay gecikdi, gəldi. Gəldi, gələndən sonra dedi ki, o araz qəsə apardım onu. Araz qəsə mən tanış uşaqlar işləyirdilər. Dedim, qal burada, bir xoşa gəlir. Dedim, baba, onda sən gedirsən, dedim, sən onda qalqınan, dedim, gəli, xoşa gəlməsə mənə zəng vur. Bir həftə olardı, zəng vurdu mənə ki, baba, burada, dedim, Mənə aid deyir bu iş. Ona görə ki, burada elə adamlar işləyirlər ki, deyir. Baca bu oradan gəlib, xalq naçanlı Quçanski kimi oraya gedirdi.
Bəli, bəli.
Quçanski gəs hara, Araz gəs hara. Araz gəs də 50 min megavat olan bir balıca elektrostansiya. O da Mimaxo, o da Mansa 3-4 kəndə işıq verə bilərdi. Başqa cür imkanı yox idi. Amma qaldı ki, orada o dəriyə yaranırdı, göl yaranırdı. Onun üçün o nəsə xoşuna gəlmədi, onun üçün çox cüzi oldu. Ocan çox xırda işiydi o. Çox xırda işiydi. O Abşirini böyük bir obyektdən, tikintidən gəlib ki, dedi, baba, mən gəlirəm evə. Dedim, gəl. Gəldi, dedim, bəs mən neyin deyək, bir yerə təşkilləyək səndi. Dedi, yasam, zaymış.
Başqa işə məşğul. Yəni, mən bu sualı ona görə sizə verirəm ki, yəni, bu mühəndis hidrotexnik idi. Birdən-birə, nədən jurnalistikaya üst tutdu?
Maraqlıdır o. Mən özüm də
Yəni, bu keçid necə oldu?
Çox belə, açığı deyim, çox olduqca mən özüm də məhətər qalmışdım. Amma bir tərəfi də var da bunun. Mən orta məktəbdə oxuyanda, Əlbayramda mən qutarmışam orta məktəbi. Orada mən, deməli, 8-ci sinifdə məktəbin, zada, divar qəzetinin, məktəbin divar qəzetinin redaktoru idim.
Özümün
yazılarım zadım var idi, şehirlərim yazırdım. Azərbaycan gəncləri qəzetində mən çıxırdı, məsələtdə filetonlarım olurdu. Belə şeylər olurdu. Yazılarım bir sandıqdı, anamda qaldı. O, indi Bazımgildədir, o rayondadır. Bütün yazılar böyük bir sandığın içindədir. Elmar bir-iki dəfə gedib orada açıb, baxıb, eşib, o başa düşməyib nədir? Azərbaycan dilində olub. Nə isə, o dedi ki, mən özüm əsəni etdi zirxılıya. O da Mirqədirov vardı, onunla nəsə əlaqələri vardı onun, sonra nəsə orada...
Orada biraz çalışdı. Bəs niyə birdən-birə, məsələn, Zirka qəzetində çalışanda birdən trend agentliyini yaratmaq fikrinə düşüb? Trend agentliyini yaratmaq fikri. O oradan alına gəldi Şəhvaz bəy.
Onun, bilirsiniz,
trend jurnalı var idi məncə. Trend jurnalı.
Bəlkə agentlik deyil, jurnaldır.
Yox, jurnal yaratdılar.
Əvvəl jurnal yarandı.
Əvvəl jurnal yarandı. Bir neçə il o jurnal fəaliyyət göstərdi. Sonradan isə o fəaliyyətini dayandırdı. Və sonra Elmar qəzetlər açdı. Əslində baxsan, Elmarın yəni...
Mən baxdım, bir alver qəzeti də var o, gündəlik alver qəzeti. O, hansı məqsədlə yaranmışdır?
Elə-belə. Bir şey deyim, əslində baxsanız, Elmar əmək fəaliyyətində başlayıb tikinti işindən və əslində baxsanız, Elmarın buraxdığı nəşrlər də hamısı əslində tikintidir. Yəni, o jurnalını buraxmayıb, o jurnallarını və qəzetlərini sadəcə tikib. Və onu bitirib, sonra isə onu mühəndis kimi və onu satışa verib. Əslində, yəni Azərbaycan mətbuatı çox mərhələlər keçib. Mənə gəlir ki, Elmarın dəyəri məhz müstəqil Azərbaycan dövlətinin demokratiya uğrunda mübarizəsində görünür və bu mübarizənin önündə gedən insanlardan biri idi Elmar. Yəni, bu baxımdan qiymətləndirmək lazım. Bizim çoxlu jurnalistlərimiz müharibədə həlak olubdu. Keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatının baniləri var, onlar o mətbuatı yaradıblar. Amma məhz bir müstəqil dövlətin demokratik mətbuatının, deyək ki, prinsiplərini öz çiğnində daşıyan insan o Elmar Hüseynov idi və onun qətlinin məqsi və mənası da bunda idi.
Bax, Elmar Hüseynov ki, İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi qurdu, sonra Monitor jurnalı yaratdı. Monitor jurnalı niyə tezliklə belə məşhurlaşdı?
O, bilirsiniz, Monitor jurnalı o bıraxırdı, öyle başlamışdı. Qəzət daha belə oldu ki, biraz əvvəl sakitlik keçdi, sonra tez bir zamanda başlandı o izlənməyə. İmkan da vermirdilər satışa. Bu kioslara gətirirdilər, gizlincə verirdilər, oradan da onu satırdılar. Daha elə oldu ki, hər dəfə də jurnalı bıraxanda axşamlar ekib gəlirdi, o günkü bıraxıblar o gecə. Gələndə iki nüsxə gətirirdi. Birin yoldaşına verirdi, həyat yoldaşına, Ruşaniyə. Birini də mənə verirdi. Bir dəfə də qızım döndü ki, papa, və bundan iki dənə də gətir, mama üçün, mənim üçün. Dedim, bəs iki dənə havayı gətirirəm, sizə gedin alın, pulunu alın, zarafat üçün. Onda mən bir dəfə gəldim, belə oldu ki, yadından çıxmışdı, mən üçün o gün gətirməmişdi nömrəni. Məndə elə olmaz ki, o nömrə gəldi, özü o gecəni mən onu hökmə oxumalıydım. O gecəni oxumalıydım, səhərə qədər də olsa. Özü bir dəfə yox, bir dəfə ilə mən onu oxuyub qanı ola bilmirdim. İkinci dəfə təzədən oxuyurdum onu yenə də. Ki, bəzi şeyləri başa düşmürdüm ki, bu fikri nədir bunun? Onu gən edirəm, dəqiq onu axıracan başa düşmək çox çətin idi. Onda mən səhər tezcən getdim, vağzalın qabağında bir kiosk var idi. Vağzalın yox, dəmir yolu problemsinin.
İdarənin, dəmir yolu.
İdarəsini gəldim oraya, gördüm ki, biri əlində, büktə əlində monitor jurnalıdır. Kioskdan alıb gedir. Saxladım onu ki, bəs var orada, yavaşca da məntiqi var, amma bilməm də biz, verirlər, bizə tanıyır bizi. Sən tanıyır, dedim, haradan tanıyır? Birinci dəqiqə bu kioskun yanına gəlirəm mən. Gəldim, yaxınlaşdım, dedim ki, bəs belə-belə də bu jurnal var sizdə. Gördüm, qız güldü. Deyirəm ki, nəyə güldürsən, mənə jurnal lazımdır. Sən bilirsən qiymətin onun. Dedim, bilmirəm, nə bilim, üstündə yazılmıyor, bilmir, qiymətdən, nə verilən, öz qiyməti də öyr bəs.
Bəli, bəli.
Dedi, yox. Bu 5 şirvanadır biri. Bak, özüm, özüm. Heç nə də demədim. Çıxartdım 5 şirvanı verdim jurnalın birini. Bükdü mənə. Bir köhnə qəzetə də bükdü onu verdi mənə. Götürdüm, gəldim evə. Oxuyuram, axşam gəldi İlmar, rəhmətli kəndi gətirdi. Jurnalı gətirib, bilmir, mən almışam. İndi gətirib onu, deyib, baba, bu stolun üstündə sən, sənin, dedim. Haradan almışsan, dedim.
Neçə qat qiymətini almışam.
Neçə, dedim, o da çox baxadır bu. Harada dedim, ta sənə yerin deməyəcəm. Lazım deyər. Qadın xeyl ağı durdu, ayırdı. Onu aldım, gətirdim. Onda deyirəm, mən bəzən, məsələn, mən onun atası idim də, atası. Atası, mən ata oğul. Elmar ailə uşaqlarımın içərisində ən belə bir səs, insan qədrin bilən, ata-ana qədrin bilən, bir dənə, məsələn, otursan ki, eləyirsən ki, yaşlı adam olam da, olub, papa, nə olub sənə? Hər on ağrıyır. Nə qadın, hansı dərman lazımdır? Çox olduqcan.
Diqqətli idi yəni.
Diqqətli uşaq idi, olduqcan. Özə vədə bütün insanlara qarşı o eləyidi. O, mənə dedi ki, belə-belə, nəsə dedim ki, məsələn, dedir, indi sən bu jurnalistikindən dedik məşğul olursan, biraz bu, mən oxuyuram da jurnallarda, biraz bu qəlizləşir, get-gedə qəlizləşir. Deyir, papa, qaqcı bit, necə eləyim, deyir mən. Mən yazmayayım, o yazmasın, o birisi yazmasın və bu xalq, və bu xalqın qayğısına qalan bir adam tapılacaq.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Jurnalist Elmar Hüseynov cəmiyyətə nə verib? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynovdur, siz onu eşidirsiniz bayaqdan və Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən Şahbaz Xudaoğlu. Bizim sorğumuz da var. Elmar Hüseynov imzasız sizə nə deyir? Bakılardan soruşmuşuq, görək nə deyiblər.
Monitor jurnalının mərhum redaktoru. Hələ də ki, deyəsən, tam tapılmayıb da onu öldürənlər. Yox, mən elə bil ki, hələ institut vaxtlarımı doxumurdum da orada. Mən orada bu xəbərlər çıxandan sonra tanımışdım onu.
Elmar Hüseynov mərhum jurnalistimiz olub. Mən olan tanış gəlir. Burası bilmir nə üstündə güllələyib, amma mən onu eşmişik ki, bilən badiyyəzlərində güllələyiblər. Mən eşdiyimə görə hələ onun günahkarları yəni, tablub cəzalandırım.
Heç eşməmişəm.
Jurnalist, elə deyək, çox maraqlı bir, bəlkə də indənə qədər başa düşülməyən bir halda onun rəhmətə getməyi. Düzdür, çox versiyalar verildi. Hamı belə deyə soruşdu, kimsə cavab verdi, cavab yenə də tapılmadı. Bir dənə onu deyə bilərəm ki, yəni bugünkü gün jurnalistlər üçün də bir tərəfdən çox çətindir. Yəni həqiqəti bilib həqiqəti yazmaq və o həqiqəti bəlkə də hardasa hamı düzgün qəbul etməyəndə axırı belə bir şeylərə gətirir. Bu da məncə bütün jurnalistlərə bir tətkirdir. Yəni jurnalist olaraq düzgünlüyü həmişə deməyə çalışan adamların axırı belə olanda insanlar fikirləşir ki, həqiqətən yəni nə qədər düzdür belə, yəni sən düzü bilirsən və düzü demək istəyirsən və axırda da belə bir şeylər yaranır da.
Elmar Hüseynov çox görkəmli jurnalist.
Tanımıram.
Elmar Hüseynov, azadlıq, təmizlik, şəffaflıq, belə insanların da azdır, təəssüflər olsun. Demək olar ki, yox. Belə qərəzsiz jurnalist, yəni düzgün danışan, hər şeyi açıb göstərən, yəni bu müxalif
jurnalistler de var da. Yani bir de görsen ki respublikamızda olan bazı bir problemi görsen ki eleştirip büyüdüler ki gel göresin. Ancak o gereksiz yazılar yazırdı. Yani düzüne düz deyirdi, pisine pis deyirdi. Yani böyle jurnalisti. Hayf ki aramızdan gitti.
Tanımırım. Bir başka dinleyicimiz var bana söylediler. Emilia Hanım. Emilia Hanım. Buyurun.
Ben de selamünaleyküm. Ben çok üre yağlı seninle size zeyn vurmuşam. İki evlat itirmiş anayam. Öyle bilmem o üç iki yok üç evlat itirmişam. Allah eyvallah rahmet eylesin. O bütün halkın dostuydu. Halkın adımla danışanıydı. Atasına sabır versin. Balasına ömür versin. Bugünkü günü bütün Azerbaycan halkı onu hem de şey yad eylesin. Benim sözüm bu da Allah ona karı karı rahmet eylesin.
Hı hı, oldu, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim dinleyicimize. Buyurun, verilişimizin artık sonlarıdır. Şafak Bey.
Ben de Elmar'a göre bura zeng edenlere ve onu hatırlayanların hamısına teşekkür ederim. Sizin de verilişinize teşekkür ederim ki bugünkü günü Elmar'a hasret ettiniz. Biz çalışırız ki ümumiyyətlə Elmar'ın doğum günü öyle Elmar günü olarak qeyd olunsun. Herhalde Elmar sidqi ürəkdən, səmimi qəlbdən tuttuğu bir iş uğrunda mübarizə aparıbdı və bu mübarizə də sadəcə belə birdən unudulmamalıdır. Ona görə sizin hamınıza təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bitmək üzrədir, əziz dinləyənlər. Mən verilişin sonunda Çuvaş Türk şairi Ayhi'nin cavab şiirini oxumaq istəyirəm sizə. Çuvaş şairi Ayhi çox böyük zulmlar görmüşdü, KKB baskılarına məruz qalmışdı zamanında 50-60-cı illərdə. Mən bunu bir dəfə oxumuşam təxminən bir il öncə, KKB zindanında olanda yazıb. Yalnızlıqla mı qorxudursunuz? Yanımızda yüzlərlə yalan söyləndiyi zamanda biri də yalan söyləməsin, baş əyməsin, sonra o birisi də tapılar. Bax belə söyləmişdi Türk şairi Ayhi. Bəndədən Tanrını bəndədən aralı gördüm, selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Can Bakı özel devam edir. Mehriban Bakı, güzel Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'i sizləri salamlayıram. Konstitusiya Məhkəməsinin 10 illiyi tamam oldu, əziz dinləyənlər. Bir neçə gün öncə bilirsiniz. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi nə dərəcədə etibar qazanıb? Bugünkü sualımız da elə belədir. Qonağımız Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhətçisi Anar Babayev. Xoş gördük Anar Bey. Anar Bey'den çox şey soracağıq. Veriliş boyu siz eşidəcəksiniz. Yəqin Ali Məhkəmənin neçə qərarı ləğv edilib, qərarların ləğvi Ali Məhkəmənin fəaliyyətində hansı dəyişikliklər doğurub, Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı qərarlarına Konstitusiya Məhkəməsi necə baxır, nə nəticə çıxarır, bu qərarlardan niyə belə az yararlanır? Anar Bey, birinci başlayaq. Konstitusiya Məhkəməsi niyə yaradılıb? Nədən Azərbaycan müstəqillik qazanandan 7 il sonra yaradılıb, Anar Bey?
Bilirsiniz, Konstitusiya Məhkəməsi.
Birincisi təbrik edirəm, onu deməyi unutdum.
Çox sağ olun, Sevda. Mən də bütün Azərbaycan cəmiyyətini bu təbii. Mən böyütmək istəmirəm. Həqiqətən də belədir, bu hadisə ilə bağlı hamını təbrik edirəm. Çünki bütün ictimaiyyətimizin həyatında bu Konstitusiya Məhkəməsinin yaranması çox böyük əhəmiyyət. Deməli, Konstitusiya Məhkəməsinin siz qoyduğunuz sualla bağlı
mən niyə yaradılıb? Nədən 7 il sonra yaradılıb?
7 il sonra nəyə görə yaradılıb? Sual belə qoyulub.
Yəni niyə ilk illərdə yox, məhz 7 il sonra?
Deməli, Konstitusiya Məhkəməsi elə bir təsisatdır ki, ümumiyyətlə dünyada elə bir təsisatdır ki, onun yaradılması üçün mütləq konstitusion baza olmalıdır. Yəni yeni konstitusiyada konstitusiya yaradılmalıydı və o konstitusiya nəzarət orqanı yaradılmalıydı. Bilirsiniz ki, biz müstəqilliyimizi qazandıqdan sonra bir neçə müddət müstəqillik aktı ilə işlədik. Orada da konstitusiya nəzarəti nəzərdə tutulmamışdı. Məhz 1995-ci ildə qəbul olan konstitusiyamızda konstitusiya nəzarətinin yaradılması və onun bütün səlahiyyətləri konstitusiyada əks olunmasından sonra 97-ci ildə qanun qəbul olundu və 98-ci ilin iyulun 14-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 7 Konstitusiya Məhkəməsinin 7 hakimin təyin olması ilə Konstitusiya Məhkəməsi rəsmi fəaliyyətə başladı. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, Konstitusiyamızın keçid müddəasında Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının Konstitusiya qəbul olundan sonra 1 il müddət qoyulmuşdu. Lakin müəyyən səbəblərdən bu 1 il biraz gecikdi, 2 il, yəni 97-ci ildə hüquqi baza yarandı, Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanun qəbul olundu və bildiyiniz kimi 14 iyul 1998-ci ildən Konstitusiya Məhkəməsi fəaliyyətə başladı.
Aha, nə gözəl. Bu məhkəməyə kimlər necə hakim seçilirlər? Yəni növbəti sualım belə olacaq.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının dilinə görə hakimliyə namizədlər adlı bir adi maddəmiz var. Aha. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri və digər Respublikanın digər məhkəmələrinin hakimlərinin tələblər bu tələblərlə üstə düşür. Yəni, Konstitusiyanın bir norması var. 30 yaşına çatmış, ali hüquqi təhsil olan, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı və s. və s. başqa tələblər.
Bəs Konstitusiya kimlər müraciət edə bilər? Hansı qurumlar müraciət edə bilərlər?
Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, bu sorğu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Prezidenti, Nazirlər Kabineti, Ali Məhkəməsi, Prokurorluq və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi. 6 subyekt Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət edə bilər. Özünüz bilirsiniz ki, həyat getdikcə, həyat inkişaf etdikcə, yəni Konstitusiya dəyişiklik edilməsi zərurəti ortaya çıxır. Azərbaycan Respublikası Avropa ailəsinə daxil olduqdan sonra Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına müəyyən dəyişikliklər edilməsi zərurəti ortaya çıxır. Həmçinin də bu zərurət, yəni bu Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərini müəyyən edən 130-cu maddədə, Konstitusiyamızın 130-cu maddəsindən də yan keçmədi. Ondan sonra Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edilən subyektlərin siyasi böyüdü. İlk növbədə, yəni bizi maraqlandıran, siz hamımızı maraqlandıran, yəni vətəndaşları maraqlandıran vətəndaşların aid edildi. Bundan sonra ombudsman aid edildi. Bundan sonra məhkəmələr, yerli məhkəmələr Konstitusiya Məhkəməsinə müraciəti nəzərdə tutuldu.
Aha. Bəs dedim, yəni adi vətəndaşın bu quruma üst tuta bilməsi mümkün deyil.
Yenə də mən təkrar edirəm, köhnə qanunla müqayisə ilə aparaq. Bəli, köhnə qanuna əsasən vətəndaşlar Konstitusiya Məhkəməsinə yalnız Ali Məhkəmənin plenumu vasitəsilə müraciət edə bilərdi. Bugünlərin vətəndaşlar Konstitusiya Məhkəməsinə birbaşa Ali Məhkəmənin qərarından, normativ hüquqi aktlardan, bələdiyyə aktlarından birbaşa Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verə bilərlər.
Bəli, verə bilərlər. Mesaj gəlir bizə. Yer gəlmişkən bir də xatırladım. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Qonağı salamlayıram. Fərqanə xanım yazır. Qonağı salamlayıram. Maraqlıdır. İndi Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlər arasında ən cavanının neçə yaşı var? Fərqanə xanım soruşur.
Səhv eləmirəmsə, bizdə ən cavan hakim Bəhman Qəribovdur. Təqribən 40-42 yaşı arasındadır.
Yəni belə. Nərmin Cəmalzadə yazır ki, Avropa Məhkəməsinə şikayət vermək üçün Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını almaq vacibdir mi?
Bilirsiniz, bu məsələ çox Konstitusiya Məhkəməsinə, yəni bu institut yaranından sonra, vətəndaşların şikayəti institutu yaranından sonra bu məsələ çox mübahisəli idi Azərbaycan Respublikasında. Lakin Avropa Məhkəməsinin son 1-2 qərarlarında Avropa Məhkəməsi qeyd etdi ki, yəni, prezident hüququ yaratdı ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı və Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək Avropa Məhkəməsi müraciət etmək üçün lazımdır deyil. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsi
deyil.
Yəni, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmədən də Ali Məhkəmənin qərarından vətəndaş birbaşa Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər.
Maraqlıdır. Və təbii ki, belə bir sual verəcəm sizə ki, bu 10 illik təcrübə nə göstərdi? Hansı uğurlar, hansı uğursuzluqlar var, Ənar bəy?
Mən ancaq uğurlardan danışacağam, uğursuzluqlarımız olmayıb. Uğurlarımız böyükdür. Yəni, ilk öncə cəmiyyətimiz üçün bu çox böyük uğur gətirən bir amildir. Çünki mən bir konstitusiya hüququ elmiylə məşğul olan bir şəxs kimi, bir pedaqoq kimi onu deyə bilərəm ki, sizə konstitusiya hüququnda konstitusiya nəzarəti orqanı çox mühüm kəsb edən bir orqandır. Ona görə ki, konstitusiyanın qəbul olması, konstitusiyanın yaradılması eləm onun təmin olunması üçün əsas deyil. Onun təmin olunmasına, onun aliliyin təmin edilməsi üçün mütləq və mütləq dünya, bütün dünya ölkələri bunun qənaətə gəliblər. Konstitusiya nəzarəti orqanı lazımdır. Və ən böyük uğurumuz da, mən uğurumuz kimi onu qeyd edə bilərəm ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları son ildə Azərbaycan Respublikasında hüququn mənbəyi olub. Konstitusiya Məhkəməsi özü gedə-gedə özünlə böyük bir cığır açır. Ən böyük uğurumuz budur.
Bəs uğursuzluqlardan danışmayacağım dediniz,
hə? Yox, uğursuzluqlarımız bilirsiniz necədir? Mən açıq danışacağım sizinlə bu günlərim. Əsasən, Konstitusiya Məhkəməsi yaradılarkən vətəndaşların şuurunda belə bir təsəvvür yarandı ki, Konstitusiya Məhkəməsi 4-cü instansiya məhkəməsidir. Bəli, şikayət, deməli, hər hansı məhkəmənin qərarından Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verərik, bəli, adlayarıq 4-cü instansiya Konstitusiya Məhkəməsində. Konstitusiya Məhkəməsinin əsas vəzifəsi Konstitusiya nailliyinin təmin olunması və insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasıdır. Siz təsəvvür edin, bax, elə bir sistem quraq ki, Konstitusiya Məhkəməsindən sonra bir dənə də başqa bir məhkəmə yaradaq. Yenə də vətəndaş deyəcək ki, ondan bir böyüyü də olsaydı, ona da müraciət edə bilərdim. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsinin vəzifəsi insan hüquq və azadlıqların qorunması və konstitusiyanın aliliyinin təmin olmasıdır. Bu tək Azərbaycanda belə deyil. Bu bütün dünyada belədir.
Mən bayaq sual verdim sizə ki, hansı hallarda adi vətəndaşlar bu quruma üst tuta bilərlər? Biz elə adi vətəndaşlardan sual eləmişik ki, sizcə Konstitusiya Məhkəməsinə kimlər üst tuta bilərlər? Görək Bakılılar bilirlərmi? Sonra siz də deyərsiniz. Sorğu gəlsin Zəhmət olmasa.
Konstitusiya Məhkəməsinə ümumiyyətlə vətəndaşlar üst tutmalıdır. Amma ki, Azərbaycanda bu dəqiqə Konstitusiya Məhkəməsində ancaq vəzifə sahibləri, yüksək təbəqənin elitanın şəxsləri üst tuturlar, onların məsələləri həll olunur. Belə bu, yəni aşağı təbəqənin nümayəndələri üst tutsalar da heç xeyir yoxdur, heç üzlə tutmağın əhəmiyyəti yoxdur.
Konstitusiya Məhkəməsi ən son qərar görəndir. Əgər obri məhkəmələr vətəndaşın hüquqlarını qorumursa, yerinə yetirmirsə hüquqlarını, onda məcburən Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edirik. Konstitusiya Məhkəməsinin çıxartdığı qərarı da heç məhkəmə dəyişə bilməz.
Valla bilmirəm, mən 60 yaşım var, amma ki, hələ ki, heç məhkəmələrə zədə yolum düşməyib. İşitmişəm belə bir məhkəmə var, Konstitusiya Məhkəməsi. Ancaq kim gedir, nə vaxt gedirlər, nədir, valla xəbərim yox.
Hesab edirəm ki, məhkəmə işində xüsusən hakimləri nəzərdə tuturam. Ədalətsiz hökmlərin çoxluğu hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi məni də çox narahat eləyir. Xüsusən cinayət işlərində və yaxud siyasi məsələlərdə mənə elə gəlir ki, hakimlər düzgün mövqe tutmalıdır. Bunun üçün beynəlxalq təcrübələrə əsaslanmalıdırlar. Müstəqil dövlətin hakimləri ədalətli olmalıdır.
Məhkəməyə işim düşmür.
Konstitusiya Məhkəməsinə elə bizim kimi adi vətəndaşlar müraciət edə bilərdi. Mən bilən əvvəl məhkəmə olur, əgər sən onun qərarına razı görsənsə, apellyasiya verirsən. Əgər o apellyasiya məhkəməsində qərarına razı görsənsə, artıq Konstitusiya Məhkəməsinə versən, artıq son bir mənbə kimi verə bilərsən Konstitusiya Məhkəməsinə. Onun üzrə çıxartdığı qərar, mən bilən heç bir məhkəmə tərəfindən baxılmır.
Burada baxılmayanda sən şikayət və məcbursan ki, müraciət edəsən.
Bu bizim sorğumuz olur. Sizcə Konstitusiya Məhkəməsinə kimlər üst tuta bilər? Bakılılardan sormuşduq. Buyurun Anar Bey.
Bilirsiniz, bu məsələyə, bu suala iki nöqtəyə nəzərdən cavab vermək olar. Birinci nöqtəyə nəzərdən sırf hüquqi nöqtəyə nəzərdən, yəni Konstitusiya hüquqi nöqtəyə nəzərdən. Qoyun, sırf mən Konstitusiya hüquqi nöqtəyə nəzərdən bunu anladım vətəndaşlarımıza. Yəni, Konstitusiyamızda, həmçinin Konstitusiya Məhkəməsi haqqında yeni qanunumuzda birbaşa olaraq göstərir. Hər kəs onun hüquq və azadlıqlarını pozan qanunvericilik, icra hakimiyyət orqanlarının normativ hüquqi aktlarından, bələdiyyə və məhkəmə aktlarından Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını nəzərdə tutmuş filan maddələrlə əsasən Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Bu, ilk baxışdan bu maddə, yəni adi vətəndaş üçün dispozitiv bir maddədir. Hər şey aydındır. Amma bu maddəyə, yəni bir hüquqşünas olaraq baxasa olsaq, bu maddə bizə çox bir şey deyir. İlk növbədə, yəni burada söhbət gedir hər kəsdən. Gəlin müəyyən eləyək, hər kəs kimdir? Konstitusiyanın dilinə görə hər kəs, yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı, vətəndaşlığı olmayan əcnəbi və s. Yəni, hər kəs budur. Hər kəs həmçinin həm hüquqi şəxs, həm fiziki şəxs nəzərdə tutulur, həm vəzifəli şəxs nəzərdə tutulur. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsinə bunlar müraciət eləyə bilər. Hansı məsələlərlə bağlı? Birbaşa qanun bizə göstərir. Məhkəmə qərarlarından, icra hakimiyyətinin normativ hüquqi aktlarından, qanunvericilik organlarının normatif, kanunvericilik organının normatif hüquqi aktlarından ve belediye aktlarından Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Lakin bu müraciətin qanunla nizamlanan, qanunla tənzimlənən özünün qaydaları var. Məsəl üçün, ən populyar şikayətlər, yəni vətəndaşlar tərəfindən verilən şikayətlər, ən çox şikayətlər Ali Məhkəmənin qərarından, yəni məhkəmə qərarlarından verilən şikayətlərdir. Bunun özünün proseduru var. Bu prosedur da ondan ibarətdir ki, qanun bizə göstərir ki, Ali Məhkəmənin qərarı qüvvəyə mindikdən sonra 6 ay müddətində vətəndaş öz hüquq və azadlıqlarının bərpası üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər.
Bəli, bəli.
Deməli, digər prosessual qanunvericilikdən fərqli olaraq, məsəl üçün, mülki prosessual qanunvericilikdən və yaxud da ki, cinayət prosessual qanunvericilikdən fərqli olaraq, Konstitusiya Məhkəməsində bu verilmə müddəti prosessual müddəti, yəni Ali Məhkəmənin qərarından 6 ay sonra müddətində verilmə müddətinin bərpası nəzərdə tutulmayıb. Vətəndaş hüququ olduğu kimi bu qanunla qanunverici onun öhdəsinə vəzifə də qoyur. Vətəndaş, sən hüququn pozulub, müdafiəsini istəyirsən, buyur 6 ay müddətində get Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət elə. Bir sıra vətəndaşlar gəlir, 5 gün keçir, 3 gün keçir, 4 gün keçir, lakin bunu biz bərpa eləmək iqtidarında deyirik. Çünki qanun biz bu müddəti müddəti bərpa eləmək üçün heç bir bizə əsas vermir.
Bizə çoxlu mesajlar gəlir. Bax yazırlar. Fakt istəyirsiniz, nə üçün fakt istəyirsiniz? Nə üçün 2005-də Milli Məclis seçilmiş 2 nəfər müxalifətçinin namizədliyini ləğv etdiniz? Müstəqil mi qərar verdiniz? Gülnaz Məmmədli yazır.
Yenə də buna Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu qərar verir. Bu plenumun qərarına da mən hər hansısa bir müdaxilə ya fikir verilmək iqtidarında deyiləm.
Anar bəy, bilmirsiniz niyə BDO-nun hüquq fakültəsi digər fakültələrə nisbətən hüquq fakültəsində digər fakültələrə nisbətən rüşvət çoxdur. Femi də yazır bizə.
Mən özüm Konstitusiya hüququndan hüquq fakültəsində, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində yox, Odlar Yurdu Universitetində Konstitusiya hüququndan dərs deyirəm. Yəni mən belə şeylərlə rast gəlməmişəm. Ona görə də mən suala necə cavab verə bilərəm?
Erudit bizə yazır ki, Konstitusiyamızda təqsirsizlik prezumpsiyası deyilən bir maddə var. Amma Aqil Xəlili həbs edəndə heç bu bir milli televiziyalar bu maddəyə əməl etmədilər. Nə üçün məsuliyyətə cəlb olunmadılar sizdən soruşur.
Səhv eləmirəmsə, yəni mən də qəzetdən, yəni ictimaiyyətdən sonra belə radiodan, televizordan eşitmişəm. Aqil Xəlili həbs eləməyiblər ki. Ona qarşı ittiham sürülməyib. Sadəcə olaraq o zərər çəkmiş şəxs kimi çıxış eləmişdi. Yəni burada təqsirsizlik prezumpsiyası heç bir rol oynamır.
Ali məhkəməyə iş çatanda tələb edirlər ki, vəkil tutaq. Konstitusiya Məhkəməsində də belə tələb varmı?
Xeyr.
Bəlkə vətəndaş özünə vəkillik edəcək. Heç vəkilə pulu yoxdur. Bu nə dərəcədə düzdür yazır? Vətəndaş adını yazmayıb. Zakirin sözlərdir.
Konstitusiya Məhkəməsinə vətəndaş müraciət edərkən onun vəkili olub olmaması vacib şərtlərdən deyil. Həmçində bir məsələni də qeyd edeyim. Həmçində Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət, yəni pulsuzdur. Yəni bu dövlət hesabına keçirilir. Yəni dövlət rüsumundan azaddır.
Fikrimcə günahkar heç vaxt şikayətçi olmayıb. Ümumiyyətlə Azərbaycanda nəinki konstitusiya, heç bir məhkəmə düzgün qərar çıxarmayıb. Bu hansı ədalətdən danışmalar? Bu Zakirin fikirləridir.
Nəsə bu günlərin bütün dinləyicilərimiz
pesimistdirlər.
Biraz yaxşıya baxmaq lazım. Yenə də deyirəm, Konstitusiya Məhkəməsi elə bir orqandır ki, onun qərarları bəli adi vətəndaşlar üçün elə də ola bilsin ki, onlar onun əhəmiyyətini görməsinlər. Lakin hüquqşünaslar, Adi Selcan xanım zəhvurdu. Yəni, bunların əhəmiyyətini çox görürlər. Bir məsələni qeyd edeyim. Konstitusiya Məhkəməsi yaranandan sonra 98-ci ildə elə bir dövrə düşdü ki, Azərbaycanda bütün qanunvericilik sistemi dəyişmək oldu. Yəni, Konstitusiya qəbul olundu. Ondan sonra Azərbaycan bütün gərək qanunlarını Konstitusiyaya uyğunlaşdırardı. Konstitusiya Məhkəməsinin və rolu bu 2 il müddətində, yəni yeni nəzərinizə çatdırım ki, qanunların çoxu 2000-ci ildə dəyişməyə başladı. Yəni 2000-ci ildə cinayət qanunu, mülki qanunlar, prosessual qanunvericilər 2000-ci ildə dəyişməyə başladı. Və bu müddətdə Konstitusiya Məhkəməsi bir sıra əhəmiyyətli qərarlar qəbul edərək, yəni gələcəkdə qanunvericiyə hüquqi mövqeyə bildirdi ki, bax bu yöndə qanunlar qəbul etmək lazımdır. Məsəl üçün, Azərbaycan Respublikasının qüvvədən düşmüş cinayət məcəlləsində müsadirə məsələsi var idi. Yəni cəza növü kimi, yəni deməli əmlakın müsadirəsi nəzərdə tutulmuşdu. Hal-hazırda da o nəzərdə tutulub. Lakin Konstitusiya Məhkəməsi hələn 99-cu ildə əmlak müsadirəsinə elə bir təhlil vermişdi ki, ona sonradan çox əhəmiyyətli bir məsələ idi. 2000-ci ildə qəbul olunan cinayət məcəlləsində də o öz əksini tapdı. Məhz Konstitusiya Məhkəməsi verdiyi təriflə indiki cinayət məcəlləsində verdiyi tərif baxsas üst-üstə.
Yeri gəlmişkən vaxtımız azalır. Anar bəy, Konstitusiya Məhkəməsinin neçə hakiminin səlahiyyət müddəti bitir? Onlar hansı əsasda öz vəzifələrini yerinə yetirəcəklər?
Bilirsiniz, bu 10 gün bundan qabaq Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunla dəyişiklik oldu.
Bəli.
Və Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin səlahiyyət bitmiş səlahiyyətlər, bitmiş hakimlərin səlahiyyətləri yeni hakim təyin olununa qədər davam etməsi nəzərdə tutulur.
Demokratik ölkələrdə hakimləri vergi ödəyiciləri olan xalq təyin edir. Yoxsa vəzifəli şəxslər sizdən soruşur. Hansında üstün cəhətlər var? Dinləyicimiz zəng vurub fərətdən soruşur.
İndi dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada hakimləri xalq təyin etsin. Yəni əksər ölkələrdə vəzifəli şəxslər təyin edilir. Yəni qanunverici və icra hakimiyyətinin birgə təşəbbüsü əsasında hakimlər təyin olunur.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Can Bakı biti deyə bilər ya, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.